Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Kosova shënon ditën e forcës teksa vazhdon procesi transformimit të FSK-s në ushtri. Saga pa funde sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Hamasi liron edhe një grup pengjesh dhe kërkon zgjatjen e armë pushimit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë po shënohet dita e forcës, me çrast Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës organizojnë ditën e hapur. Manifestimi qendror po mbahet në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ku po marrin pjesë udhëheqësit më të lartë shtetëror si dhe përfaqësuesit ushtarake diplomatik të vendeve partnere me mision në Kosovë. Gjatë ditës të gjithë qytetarët mirë pritën në të gjitha kazermat e FSK-s, si në Prishtinë, Mitrovicë, Istok, Gjilan, Prizren, Ferizaj dhe Pomozatin, ku do të ekspozohen pajisje, armatime, demonstrime si dhe aktivitetet të ndryshme që dëshmojnë kapacitetet e FSK-s. Kosova aktualisht është në proces të transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në ushtri, proces ky i nisur më 2018 dhe pritet të zgjas 10 vjetë. Lidhur me zhvillimin e FSK-s, flasim me ish komandantin e saj, Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, si është zhvilluar FSK-ja për gjatë këtyre viteve si pas jush?
Po, une mendoj që ka hecë në bazë të planit zhvillimor, i cili është aprovuar me rishime e sektorit sigurisë në vitin 2011-2014, dhe ai plan ka qenë që për 10 vite FSK-ja duhet të arritë të për kapacitetet operacionale qoftë në numërin e njerëzve, tamatime, pajisje, infrastrukturë dhe gjithë ato elemente që duhet të ketë ushtria Kosovës. Mirë po, ne e dim rrethona pse 2014 nuk është votue për arsye politike dhe 2018 kur është janë votuar tri ligjet në Parlamentin e Kosovës dhe që nga atëherë deri më sot ushtria ka ecë bazuar në këtë plan dinamik. Qoftë në blerjen e armatimeve, qoftë në rritjen e numrit njerëzve që është raport 5.000 aktiv dhe trimë rezervë, qoftë edhe në fusha tjera që janë domosdoshme për me arritë të kapacitete.
Pra, transformimi po shkon si që është planifikuar në një farë forme, apo jo?
Transformimi po shkon si pa planifikuar, mirë po duke pas parasysh që sfidat e sigurisë kanë pshuar në aspektin global dhe rajonal. Unë mendoj që qeveria Kosovës është dorë që ta përshpejtoj këtë plan dhe FSK-ja në vend të rritjes apo të rritjes kapaciteteve të 10 vjet do të duhej jo më lart të 7 vjet, për arsye që po shohim çdo ditë që edhe siguria nacionale e Kosovës është duke rrezikuar me sulmet, qofsh ato terroriste apo kriminale që po ndodhin nga ona e fshimit tonë në Serbisë, për qoftë edhe nga pikpamjet e ndryshimeve globale të sigurisë.
Qëpar ndikon në një zhvillim të duhur të ushtrisë? A mund të transformohet brenda afatit?
Po, si unë mendoj që po, mirë po tash për tash sa i përket buxhetit për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën dhe Sigurisë është çdo vit në rritje sipër. Vitin që jemi ka qenë 103 milion, vitin e arshëm janë para parë 153 milion, që do të thotë 1.5 bruto budgetit, apo bruto GDP-s, dhe unë mendoj që është më shpejt 2025-2026 qeveria të duhet të kandidikon të jo ma pak të 2.2 të GDP, so është edhe një loj standardi i përgjithshëm i shteteve NATO-s dhe shteteve perëndimore, dhe për atë arsye unë mendoj që do duhej shumë më shumë të investojë qeveria në standardin e pjesëtorëve të ushtrisë, sepse akoma unë mendoj që rrogat janë të vogla, 470 euro për një ushtar, nuk i plotëson nevojat e tyre personale, familjare, dhe për atë arsye kemi një fenomen mrena përmena është që janë duke ikur një numër i madhe i prive dhe janë duke tentuar që gjejnë një jetë matë mirë, matë vëgjeshme për ta, dhe kjo do tjetë një prej sfidave kryesore që në presit do tjetë vite në ashmë dhe në jemë viteve në vijim, po më ndaj.
Apo thoni që ka trend rritje të ushtarëve të cilët largohen për kushte më të mira të punës?
Sipas informacioneve që ne kemi, ka është një trend në rritje. Sepse për përsëris me 870 rroga minimale në ushtri, unë mendoj që nuk janë mjaftueshme për një pjesëtar, duke u bazuar që ai ka rrezikshmërinë, ka një jetë patron se çdo civil tjetër që punon punë tjera. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që qeveria duhet më dhënë më seriozisht që ta ngritë standardin e këtyre pjesëtarëve të shoqërisë. Posa që është kushtet ushtarak dhe kushtet të sigurisë.
Ju keni qenë krye të kësaj force, si e vlerësoni standardin e ushtrisë së Kosovës?
Po, unë e mendoj që standardi është jashtëzakonisht i mirë, i lartë, sepse pjesëtarët e kësaj force ushtarake kanë kryer shkollime, trajnime jashtë vendit, posa që është në vendet dhe qendrat e NATO-s në për Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj kanë bërë pajisje dhe armatimet me standardet të ushtrive të NATO-s. Kanë marrë pjesë në ushtrime shumë të mëdha me partnerët tonë, krahasprogrammet ta, dhe çdo herë njëve na kanë bërë mundi e mirë, sepse kanë qenë të vlerësuar shumë nalt, dhe kjo të regon që në aspektin profesional janë shumë të aftë dhe shumë të në rrugë mirë për të qenë krah për krah me standardet apo me ato ushtritë NATO që janë me kvalitet dhe me qëtësi shumë të aftë.
Faleminderit për kohën, zoti Kastrati.
Shëndetë, ju fina.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me tema tjera. Sigurimet shëndetësore në Kosovë ende nuk janë funksionalizuar, ndonë se procesi kishte nisur qysh në vitin 2007. Ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia ka thënë se hapi i parë për sigurimet shëndetësore është funksionimi i sistemit informativ shëndetësor, i cili ka nisur të funksionalizohet. Lurjeta Krasnishi sjell raportin e vazhdim.
Edhe pse procesi kishte nisur një dekadë gjysmë më parë, banorëve të Kosovës ende nuk u ofrohet sigurim shëndetësor publik. Pritja mund të zgjas ende, pasi që për realizimin e këtij projekti, fillimisht duhet të funksionalizohet sistemi informativ shëndetësor. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thotë se në skenarin më të mirë të mundshëm, ky proces mund të përfundoj pas 5 gjetësh. Ai e cilëson se mungesa e sigurimeve shëndetësore është shkelje të drejtave të pacientëve.
Në ma optimist mund shumë 5 vjetë janë për me dhe sigurimet. Para se me fillu sigurimet shëndetësore dhëtë me qenë lista shërbimet që ofron një institucion shëndetësor që asë një institucion shëndetësor publik nuk e ka këto. Mandej është shmimorja sa kushtojnë ato shërbime që kemi shumë pështirë me traktu fashë kërësa një shërbimit të ne. Mandej institucionet shëndetësore duhet me qenë të licenzuara, që Kosovë asë një institucion publik nuk e ka licenzum.
Hudumtimet e bëra nga kjo shoqat tregojnë se rreth 84% e pacientëve në Kosovë kanë vështërsi të marrin shërbimet shëndetësore për shkak të gjendjes financiare. Mungesa e sigurimit shëndetësor, thot Kodra, godet më së shumti raste sociale. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë neglizhuar proceset që do të finalizonin sigurimet shëndetësore dhe jetësimi i tyre do të marrë vite kohë. Edhe në raportin e si vjetëm të progresit të publikuar nga Komisioni Evropian, thuhet se 1/3 e popullsisë së Kosovës ka qasje të kufizuara në shërbimet e kujdesit shëndetësor. Pabarazit në shëndetësi mbetet një problem serioz. Futja e skemës së sigurimeve shëndetësore universale është shtyr vazhdimisht dhe pagesat nga xhepi qytetarëve mbeten shumë të larta, thuhet në këtë raport. Mungesa e sigurimeve sipas raportit të progresit ndikon në qasje më të ulët në shërbimet thelbësore shëndetësore për ata që janë në situatë të cenueshme, siç janë ata që jetojnë në varfëri në zonat rurale dhe persona që i përkasin komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Në Kosovë funksionon një numër i kompanive private të cilat ofrojnë sigurime shëndetësore për qytetarët, por nuk ka të dhëna se sa mund të jetë numri i qytetarëve të cilët kanë sigurim privat shëndetësor. Për herë të parë ligji për sigurime shëndetësore ishte miratuar në vitin 2007, por atko ai nuk hyri në fuqi pasi që shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e nënshkroi atë. Pasi Kosova shpalli pavarësinë më 2008, qeveritë ndër vite anashkaluan këtë ligj për shkak të siç thuhej implikimeve buxhetore. Tek në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës arriti të miratoi ligjin e ri për sigurime shëndetësore, mirëpo as ky ligj nuk gjeti zbatim. Zbatimi të këtij ligji ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar se do të niste që nga një korrigu i vitit 2017. Atkohë qeveria e Kosovës i kishte ndarë 17 milion euro, të cilat më pas ishin tërhequr për t'i orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensionave për veteranët e luftës. Para se të funksionalizohen sigurimet shëndetësore publike, kërkohet funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor. Sistemi informativ shëndetësor bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Nga viti 2011, Ministria e Shëndetësisë kishte provuar fillimin e zbatimit të këtij sistemi në tri faza, të cilat synoheshin të realizoheshin deri në vitin 2020. Mirpo ky sistem nuk është realizuar. Në seancën parlamentare më 16 nëntor, gjatë shqyrtimit të projektligjit për bugjetin e vitit 2024, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se tashmë është nisur funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor. Bugjeti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024, ka thënë Ministri Vitia, ka vlerën e 345 milion eurove. Sipas të dhënave në projektligjin e publikuar për bugjetin e vitit të ardhshëm, qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 7 milion euro për këtë sistem. Gjithsej projekti vlerësohet se do të kushtojë rreth 47 milion euro.
Këtë vit kemi buxhetuar pas një pune shumë të madhe edhe sistemin informativ shëndetësor. Ky projekt shënon edhe hapin e parë, po e përsëris hapin e parë për themelimin e sigurimeve shëndetësore. Tentativa më shumë se një dekadë për këtë projekt, tentativa të dështuara, miliona të shkuara dëm, sepse nuk ka pas as analizë e me thonën deri në një mas ka shkuar në mënyrë pa ushalle çka e dëshmon edhe dështimi i këtij sistemi.
Ministri Vitia ka sqaruar se për sigurimet shëndetësore nuk do të ndahen mjete financiare nga buxheti i shtetit, por ato mjete do të mblidhen nga të ardhurat e secilit të punësuar dhe të punëdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Armpushimi i breshtë midis Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka vazhduar përderisa grupi radikal dje ka liruar edhe 17 pengje, përfshirë 14 Izraelit dhe një Amerikan. Në këmbim, Izraeli ka liruar 39 të burgosur palestinez. Në mesin e pengjeve që u lirua ishte Abigail Edan, një vajz 4 vjeçare me nështetësi izraelite dhe amerikane, prindërit e së cilës u vran gjatë sulmeve të Hamasit më 7 tetor që nxitën luftën. Ajo ka përjetuar gjëra të paimagjinueshme, tha presidenti amerikan Joe Biden, lidhur me pengun e par amerikan që u lirua në bazë të armpushimit katërditor. Biden tha se qëllimi i tij ishte që të zgjatej armpushimi sa më shumë që të mundej. Në përgjithësi, 9 fëmijë nga 17 vjeç dhe më të vegjël që janë në listën e pengjeve që pritet të lirohen, sipas zyrës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Në mesin e pengjeve të liruara ishin edhe 3 shteta të tjerë tajlandez. Ndaras, Hamasi tha se ka liruar një peng rus në përgjigje të përpjekjeve të presidentit rus Vladimir Putin. Ministria e jashtme Tajlandes tha se me shtetasit e fundit të liruar, numri i pengjeve tajlandez të liruar deri më tani ishte 17. Kjo ministri tha se 15 shtetas të tjerë janë ende duke umbajtur peng. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.